faysal dhaaf xuseen radio cadaadu magaalada baydhabo
abduqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed radio cadaado buusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado gaalkacyo
maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijaal aqsane radio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xilif radio cadaado magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdi fitaax cali cumar tawakal radio cadaado shabeelada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaar jakarta radio cadaado magaalada muqdisho
ismaan aadan arays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan radio cadaado afguye
amaal qaaji radio cadaado garowe
bashir cabdulla cusmaan radio cadaado beledweyne
maxamed cabdullaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yahya cabdirisaaq soofe radio cadaado magaalada baar dheere gobolka gedo
yusuf abubakar naam radio cadaado jowhar
subax wanaagsan ku soo dhawaada warka subax qodobada dhageysan doontaan saaxiibyal waxa ugu dooroon faafahin dheeraad oo ka soo baxaysa dagaal duuleedka jalaas ku dhaxmaray ciidamada tusan midowga afrika ama somaliyal shabaab gudoomiyaha gobolka midowga xilq laga qaaday ka dib wareeti ka soo baxday xafiiska axmed ucaale geel xaaf dawladda kenya oo baagsanaysa qoyaanada soomaalida ee ku nool gudaha waddanka kenya maamulka somaliland oo dawladda federaalka soomaaliya ku idayay xisadda ka taagan qaybo ka mid a gobolka sanaag ee somaliland bannaan bax looga soo horjeeday maamulka hirshabeelle oo ka dhacay gudaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan guddiga joogtay ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya uu shaaciyey waqtiga uu furmayo kulamada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya intaas aad maqasheen waxaa ahayeen qodobada ugu doorka roon warka subaxee saakay u diyaar garoba warkaas oo intaas ka faahfaahsan
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhagaysow niyaddaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan waa subax axada taagdana ku asteysan tahay 9ka bisha lixaad ee juun sanadka 2019 imikii haatana ku soo dhawaada warkii oo dhan faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaysa dagaal duleedka jalaaqsi ku dhex maray ciidamo ka tirsan midowga afrika amisom iyo rag ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab warar dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal geystay khasaare isku jira dhimashada dhaawac oo duleedka magaalada jalaaqsi ee gobolka hiiraan ku dhex maray ciidamada jabuuti oo qaybta ka howlgalka midowga afrika amisom iyo rag ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab dagaalkan ayaa yimid kadib markii xubno ka tirsan al-shabaab ay weerar jadgal ah ku qaadeen kolonyo la socdeen ciidanka jabuuti oo maraya duleedka degmadaasi waxaana la sheegay in halkaas uu ka dhacay dagaal socday in ka badan 30 daqiiqo sida ay sheegeen goobtoogyaal ku sugan halka dagaalkaas uu ka dhacay waxaa jira khasaare kala duwan oo soo kala gaaray dhacyad halkaas ku dagaalamay waxaana wararka ay sheegayaan in 6 askari ka tirsan ciidanka jabuuti qaybta ka howlgalka midowga afrika amisom ay ku dhaawacmeen hay'adaha al-shabaab ayaa waxay sheegteen in weerarkaasi dhimashada dhaawac ay ku noqdeen 13 askari ka tirsan ciidanka jabuuti saraakiisha ciidanka jabuuti iyo howlgalka midowga afrika amisom wali dhankooda kama aysan hadlin dagaalka duleedka jalaaqsi ay kula galeen rag ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab waxaana wararka ay sheegayaan in ciidamada jabuuti ay socdaalkooda ay sii wateen wararka saaka laga helayo degmada jalaaqsi ee gobolka hiiraan iyo degmada hoostaga ayaa waxay sheegayaan xaaladdu ay tahay mid degan islamarkaasna degmadaasi ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa jabuuti qaybta ka howlgalka midowga afrika amisom gudoomiyaha gobolka midoog ayaa xilka laga qaaday kadib wareegti ka soo baxday xafiiska axmed ducaale geel xaaf wareegti ka soo baxday xafiiska madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geel xaaf ayaa waxa xilka looga qaaday gudoomiyaha gobolka midoog isagoo gobolkaas u soo magacaabay gudoomiye cusub wareegti ka soo baxday xafiiska axmed ducaale geel xaaf ayaa waxa lagu sheegay in xilka looga qaaday gudoomiyaha gobolka midoog ee maamulka galmudug abdirashid maxamed artan waxaana gobolka midoog gudoomiye loogu magacaabay abdirahmaan cali diri oo loo yaqaan asxal wareegtida ka soo baxday xafiiska madaxweynaha galmudug axmed ducaale geel xaaf laguma xusin sababaha xilka looga qaaday gudoomiyaha gobolka midoog ee maamulka galmudug ayadoon weli uusan ka hadlin gudoomiyaha xilka laga qaaday wareegtida ka soo baxday xafiiska madaxweynaha galmudug axmed ducaale geel xaaf warqadda ka soo baxday xafiiska madaxweynaha galmudug axmed ducaale geel xaaf ee xilka looga qaaday gudoomiyaha gobolka midoog ee maamulka galmudug ayaa u qornay sida tan magacaabista gudoomiyaha gobolka midoog madaxweynaha galmudug axmed ducaale geel xaaf markuu arkay qodobka 17 farqiisa shanaad ee dastuurka maamulka galmudug markuu arkay baahida loo qabo in la dadaal geliyo arrimaha amniga iyo siyaasadda gobolka midoog markuu arkay soo jeedinta wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda hoose ee galmudug wuxuu tixgeliyey aqoonta iyo waayarnimada u leeyahay maamulka iyo isku dubaridka gobolka midoog madaxweynaha galmudug axmed ducaale geel xaaf wuxuu gobolka midoog u magacaabay mudane cabdiraxmaan cali diri oo loo yaqaan asxal waxaana la farayaa dhammaan hay-adaha amniga ee ka howlgala gobolka midoog inay la shaqeeyaan gudoomiyaha cusub ee loo soo magacaabay gobolka midoog xeerkana waxaa lagu shaqayn u dhaqangelayo marka uu siixo madaxweynaha galmudug axmed ducaale geel xaaf waanu siixaa madaxweynaha galmudug axmed ducaale geel xaaf dowladda kenya ayaa beegsanaysa aqoonyada soomaaliyeed ee ku nool gudaha waddankaasi kenya dadka falanqeeya siyaasadda geeska afrika ayaa sheegaya in dowladda kenya ay maalmihii ugu dambeysay ay kordhisay cadaadiska ay saarayso dowladda federaalka soomaaliya iyo dadka soomaaliyeed ee ku dhexnool gudaha waddanka kenya dhawaan dowladda kenya waxay dalkeeda ku xirtay 4 qof oo ku jira aqoonyahan soomaaliyeed laguna magacaabay ibraahim bursilid oo dhaliili jiray boobka dowladda kenya ay ku hayso badda soomaaliyeed maxamed xaadir nuur oo ka falanqooda siyaasadda geeska afrika oo la hadla warbaahinta ayaa sheegay in dowladda kenya ay bilowday inay baaqsato muwaadiniin soomaaliyeed ee ku nool gudaha waddankaasi kenya waxa uu sheegay in kenya taasi ay ogol leedahay in cadaadis ay saarto dowladda federaalka soomaaliya si dowladda federaalka soomaaliya uga tanaasasho dacwadda badda iyo hadda taalla maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ee ICJ
dabcan dowladda kenya oo berii ugu dambeeyey dowladda soomaaliya ay aada maaragtay ugula dhexeeyay xadgud siyaasadeed ama midda muranka ee xuduudaha waxay ahayd waxay soo talayay oo maalinba meel gaaraya waxaan wada xasuusanaa in dowladda kenya ay shuruuc hore amashiisi hore loo galay ay ka baxday kamid taha in yani basaboorka dowladnaasiga qofka watay erboorka uu ka qaadan karo fiisaha diyaaradii tooska u aadi jiray nairobi oo heshiisku kamid ahaa inuu jeer aan la marina ayadana dib u jeera lagu celiyay dowladnaasigiina ay laaleen ogtaa inuu jiisa iyo mas-uuliyiin dowladda ka tirsan ay ku celiyeen erboorka kenya marka arrimahaas oo dhan markaa u fiirsato dowladda kenya waxay ka fakiraysaa amaay markan xoogga saaraysaa siyaasiin soomaaliya ku cadaadiso wax ayadana inay fuliyeen midaasna waxaaba kaga shajaa badan bay hadda ay u gudubto ashkaas ku hoos nool oo aqoonyahanaa oo dalka ku nool inay hadda eedeyn iyo u jeedeyso iyo maaragtay waxyaalaha yacni sharci ahayn hadda waxaa xiran sa u tahay muwaadiniin soomaaliyeed oo kamid yahay bulshamid iyo rag lamid ah marka dhibaatada noocaas oo dowladda kenya ay sida xawliga ay u wado waxay rabtay in dowladda ay ku jilciso ugu dambeyn ay kaga gaarto waxa ay raadinayso in yani waxay saxaaq u lahayd ay xalansato islaamnimasa dadka soomaaliyeed inay waxaas ka feejigan yihiin aragti dheerna ay ka leeyihiin loona diyaargarow runtii in yani wax kasta xaggaas kaga yimaado habkii loo wajihi lahaa runt soomaaliya waxay marar kala duwan si dabacsan ugu dhawaatay yani ficilo aada xunxun oo dowladda kenya kaga yimid inkastoo dee dhinac markii laga fiiriyay la oran karo xalba ahayd oo in sidaa samayso haddana dee dowladda kenya ma tahay waxaas iyo wax lamid a dadku qanacayo dowladda kenya qorshaa meel u yaalo ah in ay badda soomaaliya ay qaadato dhulka soomaaliyeedna uu sidaas u qaribnaado ilaa taas ka xaqiijinaysana umaleyma inay jeejinayso dhibaatada iyo guryaanka ay soomaaliya ku tahay
waxaa hadda aada looga cabsi qabaa in sidoo kale kenya ay xabsi dhigto aqoonyahano iyo sidoo kale siyaasiin ku dhex nool gudaha magaalada nairobi ee dalka kenya maamulka somaliland oo dowladda federaalka soomaaliya ku idayay xiisadda ka taagan bariga gobolka sanaag ee somaliland wasiirka hore ee wasaaradda xanaanada xoolaha ee somaliland cabdulaahi maxamed cokoso warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa caasimada somaliland ayaa ka hadlay xiisadda ka taagan bariga gobolka sanaag wuxuuna ku eedeeyey dhibaatadaas inay ka dambeyso dowladda federaalka soomaaliya oo hadda hogaansho maxamed cabdulaahi farmaajo Abdullahi Cuuse ayaa sheegay in ciidamada Soomaaliland ay ku daabashay bariga gobolka Sanaag aysan wax dhibaato ka geysan deegaanadaasi balse nabadgelyadu ay ka shaqeynayaan dadka deegaankaasi ku dhaqan isla markaana hormud u yihiin in dowladnimada Soomaaliland ay gaarto Cuuse sidoo kale wuxuu ka dhawaajiyay in maamulka Puntland uu siyaasinayo xeesada ka taagan deegaanadaasi oo uu sheegay in qodobada ay ka riixayso dowladda federaalka Soomaaliya uu had u gaasho Maxamed Abdullahi Farmaajo Abdullahi Maxamed Cuuse oo ah wasiirka hore ee wasaaradda xanaanada xoolaha ee maamulka Soomaaliland ayaa yiri bariga Sanaag waxa uu ka mid yahay Soomaaliland dhulkaasi waxa uu ahaa dhul nabadeed muddo badan laakiin maamulka Puntland ayaa caqal la soo doontay oo siyaasadeeyay nabadii halkaas ka jirtay Soomaaliland xaq bay u leedahay inay gaarto xuduudaha dadka deganaase wuxuu u sheegayaa in ciidamada halkaas gaaray waxay hormud u yihiin dowladnimada halkaas gaarta sidaas daraadeed faa'iido mooyaane qasaare idan kuma jirto anagu mar walba maamulka Puntland nabad ayaan ugu yareynaa markaan xilka joogno iyo markaan xilka aan jooginba dawladda iyo shacabka Soomaaliland saas ayay jecel yihiin laakiin anagu cidaas ahayna waa maamul yar Muqdisho jooga oo dowladnimada carqalad ku haya laakiin maamul yar ee Puntland anagu nabad ayaan la jecelnahay sidaas ayuu Facebook ku soo qoray wasiirka hore ee wasaaradda xanaanada xoolaha ee maamulka Soomaaliland oo hadda ku sugan waddanka isku taga Imaaraadka Carabta barnaamij looga soo horjeeday maamulka Hirshabeelle ayaa ka dhacay magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan Bashiir Cabdullaahi Xisbaan ayaa warka ka soo diray Baladweyne
magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan waxaa ka dhacay barnaamij ay dhigayaan qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Baladweyne waxayna ay sheegeen barnaamijyasho inay ugu soo horjeedeen madaxda maamulka Hirshabeelle
gobolka Hiiraan oo jir waxaan weysiinayna in la bedelay oo samar dambe uu san ka shaqeyn doono gobolka Hiiraan madaxweyne waare waxa Hirshabeelle ayaa ma jiraan walaa asiray waadayay goolka waxa gudoomiye ka ah oo madaxweyne ka ah oo wax walba ka ah Yusuf Dabageed Yusuf Ahmed Hagar Yusuf Dabageed asa illa ya amar dambo shaqaynaya inta reer Hiiraan ay ka tashanayaan ayaga ayaa ayuuda ka tashanaya ayaga ayaa talada soconaysa illa ya saacadna asaga ayaa madaxweyne ka ah gudoomiye goolka ah
maalintii la doortay illa saacadda la joogo wax ay ku soo kordhido oo Ilaahay abuurta male dadka ina boohaayo meel kasta naga xiran waa rafaadan qabnaa dhibaatan qabnaa baahiya ka jirta gobolka masaakiinta ku baaday canshuur waa la qaado jooheera lagu shuba wax kasta waa la qaado jooheera lagu shuba garoon naloo ma dhisin wadan naloo ma dhisin wax naloo qabto Hirshabeelle inoo qabto Ilaahay abuurto ma jiraan saacadan laga bilaaban Hirshabeelle waa diidnay
waxa nasiib darro ee raahiiraano markaa uu ka hadlo gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha aniga dhamaateen oo matala Soomaa ayaa reehi ama ka ka hadlo in la yiraado waa la bedelay waa nasiib darro mid kale tood hadana in la yiraado nin raahiiraane kala wareeg xilka waxa leeyahay nin kale yiri saas inuu hunguriga dib isugu celiyo oo maxaa ku dhahay ayaa raahiiraan asigira oo ka fikiro ma aha inuu canshuurta la yiraado jahr u qaado inta tirii loo soo doorto
banaabaxan ayaa yimid kadib markii gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Xagar uu xilka ka qaaday madaxweynaha maamulka Hirshabeelle
guddiga joogtay ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa shaaciyay waqtiga uu furmaya kulamada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya maxamed musa shaabdu raxmaan ayaa shir gudoomiye kulanka guddiga joogtay ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay ku yeeshay xarunta fil hargeysa ee madaxteeda Soomaaliya kulankaas uu shir gudoomiyay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxa lagu go'aamiyay in 17ka bishaan dib loo furo kulamada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya xogayaha guud ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdikariin Xaji Cabdi Buux oo la hadlay warbaahinta ayaa xildhibaanada dalka ka maqan ugu baaqay in sida degah ay dalka u soo laabtaan qorshaynta bishaan si uu furmo kala fadhiga golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya
Bismillaahi Rahmaani Rahiim maanta waa taariikhdu tahay 8 bisha Juun 2019 waxaa qabsoomay kulankii afraad ee guddiga joogtada baarlamaanka tobnaad oo ah kala fadhiga shacab. Ajendaha guddiga maanta waxa ugu badnayd oo la isul taagay oo laga shaqeeyay waxa ahayd hakadka uu galay baarlamaanku golaha shacabku ee ku saabsan maadaama ay Ramadaan timaado dadka cumro u baxeen iyo cibaado la wada baxay oo hakad la geliyay muddo 12 bari ah la geliyay si waajibaadka loo guto in hadda dib loo furo ayaa waxa go'aan lagu gaaray inuu noqdo 15 Juun oo ah maalinta sabtida oo ah weega soo socda sabtida maanta sabtideeda in la furo marka xildhibaanada waxaa loogu baaqayaa inay gebi soo xiroodaan intaa inta ka horeysa ay muqdisho ku soo xiroodaan si oo furitaanku suuragal u noqdo waxaa kale oo qodobka labaad oo aada loo amaal shaqada ahayd wuxuu ahaa ajendaha inta ka hadhay kalfadhigan hadda lagu jiro in ajendihiisii la dhamaystiro waa laga shaqeeyey isaguna waqti badan buu qaatay waa laga shaqeeyey in weluu yahay mar walba inuu isbedelo oo haddana marka labaadoo la shirayo oon hofilo ogna khamiista inay noqon doonto mar labaadoo gudiga joogtada ah in arrimaha mar labaad haddana lasii wadi doono labada qodob ayaa ugu muhiimsanay waxaana guddoominayay shirka guddoomiyaha golaha shacabka ayaa guddoominayay ambasador maaragtay mursal ayaa guddoominayay guddoomiyaha marka intaas unbaa jirta waxaase aada loogu adkeynayaa dhammaan xildhibaanadu inay kusoo xiroodaan muddada la sheegay 15 June oo maalin sabti ah in ay noqoto maalinta kalfadhigu hakadka ka baxayo oo shaqadii caadiga la bilaabayo arrimaha kale laga hadlay oo aan ahayn kuwa waaweyn waxa weeye waxyaabo uun iska caadiya sida guddiyada si u shaqeeyaan iyo waxyaabaha isla xisaabtan guddiyada ah
gudahan intaas ku dhigan warka subax uu soo saaray in la socodsiyo anigo xasana tan intaan warkan wagaxa dib kulmi doono subax wanaagsan saaxiibyaal.